Mirade, ven un papavento voando. Pois sí, esas ondas son as ondas da radio do Colexio Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda. Días, radio intes.
Arranca aquí o programa 28 da Radio Papaventos.
Xa estamos metidos no entroido. Gustavos esta festa?
A mí encantan.
A mí tamén.
Sabes o que me gusta moito?
O que?
Os programas da Radio Papaventos, así que...
¡Arrancamos!
Fútbol.
Balomán.
Tenis.
Natación,
motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Hola, ¿qué tal estades? Espero que muy bien.
Sí, eu tamén, pero temos que comenzar.
É verdade, que se nos acaba o tempo, comencemos.
Hoxe falaremos do Atlético Guardés e do Atlético Novas.
O Atlético Guardés gañou o día 11 de febreiro contra o Madeira. O resultado foi 26-30 na ida dos cuartos de final da Copa de Europa Feminina.
E o Atlético Novas xogou a 11 de febreiro a 7 contra o Amenabar. O resultado foi 32-22 e gañou o Novas.
Pero indo aínda máis atrás, o Novas tamén gañou, esta vez contra o Burgos. Xogou o 5 de febreiro e o marcador quedou 26-28.
Este foi o programa de hoxe.
Esperamos que vos gustara.
¡Ata a próxima!
Wow, wow.
Bé. 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 Quá, quá.
¡Animoki! Hola, Radio Intes. Hoxe imos a falar das serpes. As serpes son reptiles que carecen de extremidades. Hai 3.691 tipos de serpes e 1.245 subespecies. A serpe de fío de Barbados mide 10 centímetros de largo e unha anaconda verde chegou a medir entre 10 e 12 metros e pesar 250 kilogramos. Teñen diferentes formas de moverse, en total 4, o movimento de S, o movimento de acordeón, a maneira rectilínea e o culebreo de flanco. As que teñen veneno matan coa súa mordedura tóxica e as que non teñen veneno matan xeneralmente por presión. E ata aquí o programa de hoxe. Adeus!
Entre preguntas.
Hola, Radio Intes, que tal?
Hola! Hola, moi boas! Hoxe entrevistaremos a Alba, a miña profe de danza.
Pois a iso, non nos poñamos de cháchara, eh?
Comenzamos coa entrevista!
Hola, Alba.
Hola, buenos días.
Desde cando eres profe de baile?
Bueno, eu empecé a dar clase no 2019, con 19 anos, cando iniciei este proxecto que hoxe pois a miña escola. Aínda que xa con 18 anos as miñas profes chamábanme para cubrilas como profesoras cando elas estaban enfermas ou así, entón xa tiña un pouquiño de idea do que era pois dar clase. Logo chegou a pandemia e tivemos que parar ata que deixaron nos tomar actividade, con mascarillas e tal, e bueno, pouco a pouco fomos retomando a normalidade ata que o día de hoxe pois son casi 50 alumnos.
Como se chama a túa escola?
A miña escola chámase Actitude Escuela de Danza.
Ganaches premios?
Sí, bueno, durante a miña época de bailarina participei en moitos concursos nacionais e internacionais. Entre os premios así máis importantes para min están un primer premio en estilo hip hop no concurso nacional de danza e outros 13 premios ou así noutros moitos concursos.
Como é iso de dedicarse ao baile?
Pois, a ver, dedicarse á danza, ademais dun deporte, é unha arte. Entón, eu creo que para calquera artista poder dedicarse ao que lle apasiona é o mellor que lle pode pasar, porque poder facelo todos os días e que a xente lle guste e disfrute do teu traballo, pois é algo impagable.
Canto tempo levas traballando no baile?
Pois levo desde os 6 anos bailando. Bueno, pasei por moitas escolas, moitos grupos, pero bueno, comecei a tomalo como que realmente quería facer aos 13 anos, máis ou menos.
Cales son as aptitudes para bailar?
Bueno, hai moitas opinións sobre este tema, pero eu creo que, bueno, eu teño claro que o máis importante de todo para bailar non son as características físicas nin nada polo estilo, senón é a paixón pola danza e as ganas de mellorar e superarse sempre.
E por último, gustache ser profe de baile?
Pois sí, sí, gustame moito porque pois ademais o meu sono desde que era pequena, dedicarse ao mundo do espectáculo pois pode ser moi enriquecedor e moi divertido, ademais de conocer pois xente maravillosa en todas partes, nas clases, en concursos, en sitios a donde vamos. É unha experiencia pois moi enriquecedora, verdade?
Pois moitas grazas por vir.
Grazas a vosotros.
Chao.
Que ritmo teñen nos Inde?
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Si, sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Ola e benvidos á música.
Hoxe vamos a presentar ao noso compañeiro a que secuestramos.
Non nos secuestramos, simplemente vino con nós.
Ola, son Santiago e como sou o novo, vou dicir que quen vanos falar. J Balvin.
José Álvaro Osorio Balvin, coñecido artísticamente como J Balvin, un rapero, cantante e produtor musical colombiano.
É recoñecido como un dos artistas latinos máis vendidos do mundo, con ventas de 30 millóns de álbums e recoñecido ao nivel mundial.
Naceu o 7 de maio de 1985.
A súa canción máis coñecida é Mi Gente.
Xa é a hora da despedida.
Adeus e dentro música.
Me fue a buscar la teta. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah.